Blaðsíða 31. Texti innan ramma. Stoðirnar 5. Í öllum trúarbrögðum eru einhver lög eða fyrirmæli sem fylgjendur verða að fara eftir. Boðorðin 10 eru gott dæmi en bæði kristifólk og gyðingar lifa samkvæmt þeim lögum. Í Íslam eru einnig fyrirmæli hvað múslimar mega ekki gera. Þeir mega til dæmis ekki stela, ljúga, borða svínakjöt, drekka áfengi, spila fjárhættuspil eða iðka lauslæti. En í Íslam eru einnig fyrirmæli það sem múslimar eiga að gera og kallast stoðirnar 5. Fyrsta stoðin trúarjátningin sem svona í íslenskri þýðingu. Enginn Guð nema Guð og Múhameð boðberi hans. Önnur stoðin bænin. Múhameð fékk þau fyrirmæli í næturferð sinni til himna að múslimar ætti að biðjast fyrir 5 sinnum á dag. Bænirnar dreifast yfir daginn og farið með fyrstu bænina árla morguns og þá síðustu að kveldi. Áður en þeir biðja þvo þeir andlit sitt, höfuð, hendur og fætur, en þannig hreinsa þeir á tákgrænan hátt sál sína. Þegar múslimar biðjast fyrir, snúa þeir sér til Mekku og hreyfa sig samkvæmt ákveðnum fyrirmælum. Fyrst standa þeir teinréttir, síðan leggjast þeir niður á hnén og láta ennið nema við jörðina. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur, múslimar biðjast fyrir. Blaðsíða 32. Þriðja stoðin ölmusan. Í Íslam hinum ríku skylt að hjálpa hinum fátæku og ber þeim að gefa 2,5% af eignum sínum og tekjum. Sumir múslimar gefa fátækum þó mun meira en það. Fjórða stoðin fastan. Múhameð fékk fyrst köllun í Ramadan og í sama mánuði flúðu múslimarnir til Medínu. Í þessu mánuði minnast múslimar þessara tveggja atburða með því að fasta frá sólarupprás til sólseturs. Á norðlægum slóðum eins og á Íslandi fylgja þeir þó klukkunni. Ekki þurfa allir að fasta og eru til dæmis börn, sjúklingar og gamalmenni undanþegin. Fastan minnir múslima á hvað þeir eigi guði mikið að þakka. Kennir þeim sjálfsaga og eikur samúð þeirra með fátækum og þurfandi. Því aðeins þeir sem hafa upplifað hungur geta skilið hvernig það að vera án matar. Fimmta og síðasta stoðin pílagrímsferðin. Öllum múslimum skylt að fara í pílagrímsferð til Mekku einu sinni á ævinni, ef þeir hafa efna á því. Pílagrímsferðin á að auka trúrækni, en hún minnir þá einnig á að allir menn eru jafnir. Pílagrímarnir klæðast til dæmis allir samskonar hvítum kuflum og sést þá ekki hver ríkur og hver fátækur.